VOA Lingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utulu laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu pe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Milulu miabo la kisimpe miabo pesilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na etuka ya Congo Central mizali ko salema na engumba matadi.
Ya négligé. Oh, c'est un bon macas qu'on dit maté. Un bon macas, mais là négligé parce que dans le bas, découvrir notre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours, on découvre un autre. Je me disais que l'homme en fait, tu avais raison. C'est un peu ça.
Misala mitelemisa maki lobi loleki na mboka Bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila Nande.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Jugu epi sibiso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Jugu ezala kodeko ezala autodefense bangonyo sur bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya Lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chiamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda na bokuse bansango na biso. Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC to Lingomba ya Ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse sami DRC lokola misala ya Kimia mpe ya Bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eliki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na Bitumba na bo na batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na Kigali Rwanda. Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Stéphanie Sullivan momonisi elongi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies pona Kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to SAMI RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi ina yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokengi na monile ya ekolo ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani. Momoni si elongi ya ngonga molai ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pei ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron e sengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe e monisintina ya koyangela bokasi bonso na region Mobimba. Uto sanza ya misato ya 2022, mboka Goma pe teritwari ya Niragongo, biyambaki bakima bisika babango na bouti na ba teritwari ya Masisi, Rutshuru pe eteni ya teritwari ya Niragongo, na bokimi bitumba biye bizali kongala na kati ya batomboki ba M23, pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique ma imapesami maboko na ba wazalendo. Uto bitumba ya M23 na bindelo mingi mboka Goma ezali ko batelama na mapinga mabokingi mabapa ya biye bizali kopesa maboko na FRDC na esika ya baki mabitumba na Goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Niragongo bayimboka bazali kokutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokingi ezali koya makasi. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya kamba kilobilo leki na pokuwa na site ya Union Africaine na Kinshasa bukutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandi sango ya mokonzi ya ikolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bukutani eye esangisa kivis premier ministre ministre ya mambi ma defense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpo na botali makambo ma basuda mpe ya bokingi na monile ya Kongo ya ikolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ikolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na okomandement militaire ya kokokisa yango mpo na kobatela mabele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Congo démocratique singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobilo leki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Congo démocratique ba singa ki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli pe lisusu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye baza ali na kati ya bobundisi ekolo na bango ba yesi bosenga na bango na makasi na bomunisi lolenge Rwanda ezali kosala mpo na bobebi sikimia mpe bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki sengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala manso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mapinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kani Kai Kwamba Wagner monisaki mpasi ya ikolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo koti sami ya mampinga ma ikolo Uganda na bo zangi bo kingi na monile ya ikolo motomolo ya mambi matali bapaya a lobelaki yango lobi loleki nsima ya bo bimisi l'apolo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu mia bolakisi mpe mia bopesi lotomo na biloko oyo bikolonama mpe bikobongolama na etuka ya Congo Central mizali kosalema na engumba Matadi miango mibongisami na ba opérateurs économiques mpe culturels ya engumba Matadi. Steph Panzo.
Bola kisitupe exposition ya biloko oyo biko salima na mabele ya Congo Central yango ezali kosalima na engumba Matadi na nzela ya kermesi oyo babengi makuku matatu babongisi na yango bango balobi ete esengeli tolakisa biloko oyo biko salima na kati etuka ya Congo Central pe na mboka na biso Congo toyoka moko na kombo ya Kage ba oyo bazali babongisi ya milulu oyo babengi kermesi makuku matatu na kati engumba ya Matadi
ndeko kozali moko ya babongisi ngisi ya milulu oyo bozo kusa la promotion ya ba produits agricoles c'était du loco de sala malabele oyo ya Congo Central et mekana kulobela biso pona nini boponi ko promouvoir biloko oyo sa na kati etuka na biso
kala kemese c'est un peu limité tu vois comme tu as un côté même ça la table de concert mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit associé à Congo Central parce que ma produit on a marqué non et ça non je outa hour et qui n'a pas de transformer comme il dit mais oh outa hour donc à partir hour ne faut pas valoriser pour faire voir ma bala que nota là parfait la salle on a été bon c'est un gozara ah mais il est bien autre pas ça kermes là quand on va exposer les bon mon on un peu ça tout le pingle pour la parce que tout limite va poser sous sol la biso parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce mabele on poser exposer le loup parce que bat bat de couvrir on comprend pas de couvrir on est comme ce côté quand on bon c'est elle on est dans bat mais dire on bat on va se ma baby c'est un peu ça pas il faut bien tout mal on va se bloquer on parce que moni les le haut c'est très agricole et un négligé
Oh, c'est un bon macas qu'on dit. C'est un bon macas, mais là, négligé parce que dans le bas, découvrir notre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours, on découvre un mot. Tu me dis que non, mon frère, tu avais raison. C'est un peu ça.
Nangambo ya basali biloko oyo biko sali mana ituka ya Congo Central moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo ya salaka alobi boye
mama tomoni na kati milulu oyo na moni a ba kirkima o transformer ya ona huile na moni ba biloko mosusu comme ça ba savon ba piment o sali esengo nino zo nango komona milulu ya boye oyo yo sala le tomo ya biloko o bino bo sala
eza esengo makasi po tant to ye na ba biloko wana bato ba mona ke mabele na biso eza riche ezo botsa bilona ya o biso moto ko transformer. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paipai, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima. En tout cas, tu senga batbaya, baya komona ngo. Tu senga bakondina biso basunga biso, ba pesa biso coup de pouce pour toka kosala ngo ebele, bato bazolo na pe balo na ebele, pour le soki bilona ebimi ebele biso to transformer ngo, to tie ngo na ba bokal ba emballage, basale li biso ebimi pe libanda, mais na marché a Goa, to ba Goa oyo eza marché ba fongoli biloko ebima libanda e ke États-Unis, biloko na biso ezali. Bango bati biso maboko biloko na biso pe gene États-Unis na macha goa petroza
bosimba ete sanza oyo ya JP oyo ya setan yango mingonga ebongisami mpona milulu oyo ba opérateur économique pe culturel ba oyo babongisi bolakisi ya biloko oyo bikosalama na ituka ya Congo Central babengisi bayimboka nyonso baya kotala pe kosomba biloko oyo bisalemi na ituka ya Congo Central utamatadi spef mpanju mpona lolaka lwamerika.
Misala mitelemisa maki lobi loleki na mboka Bunia na ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nyamatanga nsima na bobomami bwabate kiwolo na centre-ville ya Ngumba Bunia. Erikas Mwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bom mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi, bwabate ki uolo basa to lobi luleki na Ngumba Bunia, na Ngumba Mokonzi ya Etuka ya Ituri. Commissaire supérieur, principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba, asakulie te bato bakangemi, sima ya buwami ya bayi mumbongo baye basa to. Tulanda Colonel Jira Abedi Mwangu.
De bandi ya merme, non autrement identifié,
Basimba mando ki baeba yebanite, bakota ki na kontwar moko ya wolo, ya mwana mboka paluku sikiliza merveille. Ezra ki na aveni Ituri numero 7, quartier Lumumba, batima kawana, komine ya Mbunya, na Ngumba Bunia. Mbano ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwar ya wolo. Ezali pe na moko mwa zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memama ki na ba simba mando ki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye tosili kokanga pona bolukilu ki. Michel Metawamni, mokambi ya unadi lisangali ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe bozangi bo kengi bona. Toka Michel Metawamni.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenyo sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodefense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après la signature acte d'engagement to enregistré ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite et tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kime ya solompe abiangi bana etuka Ituri kotika mambi maboka bwani na kotala kaka bila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to aristre mo rebele alors tokosenga ete na gouvernement na biso ba renforcer effectif ya basoda pona ko imposer kimia pote motu oyo akoyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge to sengaki ya mibale tokosenga pe ete makoki oyo esengeli bapesa pona arme na la police pona kotia kimia pona mobilite na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi paske bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso pona kotia kimia esika musu kokimia la ezalite mobeli likolo na ba element ya oyo leta azali na ango
utoposo boleki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri. Mambi mana, mazali ebaka mpona tombwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpe mokambi ya lingomba politiki Kongo Fort na nkombo ya Papicho Chamala. Akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Kongo Demokratiki ezali kotambwisama na manda eye ya mibale ya mokonzi Felix Tshisekedi. Tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika VOA Lingala. Bote na yo Papicho ozali bongo o moyi politiki ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Kongo Demokratiki. Matondo mingi pona ngonga oyo yo pesi lolaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, na pesi merci mingi na bino na va de l'Amérique pona ko pona biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi, yambo penza to koba na masolo eye, motuna na bisho ya libusu ezali nano ose prezante yomoko, ba auditeur bandeko bazali koyoka lulaka la Amerika VOA Lingala, ba ye ba Papicho azali nani?
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo, oyo bazali kobunda pona oyo tozali kobenga état de droit eza na kati na mboka eumela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaleur ezala population a se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà, nde Papicho ewana no oyo tozali bato bazali ngambo ya mokonzi ya mboka mpona kosoutenir ye pe kopromouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho olobeli biso Congo Fort ezokokisa 5 ans kala mingi te meka kobetela biso nanu lisolo na yango mwa moki e parti politique wana obanda yango ndenge nini lelo ezokokisa 5 ans e situation nango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga ezali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS ezali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi ba classe na Congo leki na istandolo na bamanifestation nyonso tobandaki kosala na ntango ya Mobutu tokombataki Mobutu toye kokombatre ndo Kabila pe toye na poto toye kokuta na mouvement oyo ya bacombatant mer mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso lere tozalaki liboso tobandaki koloba slogan moko ya Kabila dégage lere Kabila ndo Kabila azali susite tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosoutenir ye na kati ya engomba ya UDPS après un certain moment bamakanisi na biso tellement que tiso tozali bato tozali kodefendre mingimingi mpe ezali kobenga souveraineté de l'état et surtout l'ordre juste e na oyo tozali koloba le pouvoir bon bien na français hydrogène na biso ezali koloba lutte contre les antivaleurs mpe changement de mentalité
Okay.
Et la catégorie de PES, ils avaient déjà moi pas si mingi parce que déjà, ils avaient parlé parole libre. Tant qu'ils avaient un mouvement discipliné, ils avaient la norme. Et c'est un gars qui s'y coïe au bisou, tant qu'ils avaient pensé, ils avaient qu'on tout le temps. Et maintenant, si ma soumise n'a eu de PES, ils avaient trouvé pour le mois, tu sais, pour ça, là, ils ont fort le 1er juillet 2019. Et là, on a eu les premières vies au Tchouleka, et qu'on vit 5 ans. Donc, on a eu un bonheur pour l'état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit sur paix à son âme, 5 délimités. On a eu le peuple d'abord, on a eu un bonheur la carte hydrologique pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, maton domingi papicho, to moni, to moni qui paye, ibilili na yo ibele, na mokonza mboka, to moni kebo solo laka. Moi malamu za kosala pe musala na yo ya politique malamu ezali kotambola kasi lelo mituna na biso ya liboso pona yo o papicho ezali oyo tozali komona tomoni rapport ya FMI et Monici et Kolo Congo démocratique ezali vraiment na mikakatano ya mingi ya liboso o ezali na nopona sur le plan économique et omoni tango zoloba le peuple d'abord. Yango nezali slogan obino bozali ko tambola na yango mais kasi tozali komona sur le plan économique population ezali ko se retrouver kaka nanu te oyo yo deuxième mandat obino bozali ko kamba et puis tozali komona lisusu que pas ezali ko bakisama se ko bakisama papicho olobini ni pona yango.
Ouais, le problème ezali wana na mboka biso bino moni volontaire mokonza mboka ezali ete mboka ekende liboso atwa se retrouver mais mingi likambo ezali wana ba effort yo so mukonza mboka ezali kokende o azo sala ozali mona ezali kozala saboter par ya ba homme politique homme politique congolais lelo azali ko privilégier mingi ba intérêt na ye bango nyonso biso to oyo tozali na ba campagne électorale omoni kuna ezali bango baza na kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato na nzela ezala bato bazali bato nyonso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango bazana esprit ya patience te nde loko ezali koboba Congo ke mokonza mboka azosala ba effort ebele akotia mutu nyonso aza na posa kaka lelo oyo ye abika nde likambo ezali koboma na nyonso tokoki kosala mauvaise gestion ezali presque partout ekomi nalandaki video moko papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba alobaki awa Benyama, alobana biloko na lobike, soki mboka bakambi ba miibi, suite nango ezali mabe. Yango de tozali komona lelo. Mokonza mboka azo pesa ba injonction bisika nyonso, me okomona kaka ba detournaki boy, basalaki boy, batie oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini. Ba rapport ya FMI wana baza na raison. Ana raison na bango parce que moibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele polele. Pour yango ndenge nini bitali ko combattre yango peto zeko denoncer yango po peuple se retrouver l'être le peuple d'abord et singeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya potien et rezonga sima ya peuple d'abord za liboso
ya ezali bongo wani ezali kutuka po na makambo tali économie ya population vraiment biloko ko mata cher population ezoko ko kavuma ko somba biloko ya kolia te ko vande komi pasi batu uzomona wana tuzotala kutu ba population bazali na ba place yo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba ya lisika pasi ya makasi yango de mais biso na deuxième question sur le plan sécuritaire maima talibo kengi na ekolo Congo démocratique papicho ezomona lokola tozali ko na lobanini ekolo Congo démocratique ezali ko zonga sima esika tuzomona même esika ba soda ba kei bitumba ebazali ko kima na bango banguna papicho tukomi wapi na ngonga wana
papa nasebeli mina motu na wana ngai oyo nauti na ese ya desira deza na kenai kuna kosala geste kaka po na soutien ya oyo ezali mapinga na biso tuwe na poto tumoni bitumba de umeli esengai biso pe tosala geste sur place tosalaki yango mais okoma sur place elikambo ezali ke kaka nde nanaki olobaki elikambo ezali nde ya motu congolais motu congolais mpona baintere na ye akopreferé ke bitumba wana ezala po bango baumelaka mingi na baminere wana baliaka mingimingi ezali bana mboka nde bazali koalimente bitumba wana bazosala batrahison bazopesa bamilitaire bambongo sur place mpona batrahir congo mpo ya nini bango basi bakanga bakarré miniere wana basi bakotaki na ba multinationaux en connivence na oyo bazali kobenga sous-traitance ya Rwanda nde likambo ezali wana. Yango ozali komona bitumba mokonza mboka azosala ba état de siège azali kochanger batu mema résultat ezaka moko pourka parce que moto nyonso oyo aza na ese kuna soka moni kaka bapropose ye keno awa talabwetala boye okozwa boye okozwa millionnaire basanze kazaka biso yango tosaliwaki pen de mort wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyonso baotrair mboka.
Ya parce que lobi kutuli kambango ya peine de mort tomoni lamuka lingomba politique lamuka etelemeli yango pona nini peine de mort surtout pas na 22 soldats oyoyo bakangaki bauté ko sambisa pona ndengi batika ki nzela na banguna bango bakimaki batiki banguna ba mais lamuka etelemeli yango lobi pona nini ko pesa bango etumbu ya liwa.
Mamuka bango baza na les chants kopesa te depuis bitume banda na est kuna bango basa proposa nini pona bitumba pona solution ya bitumba parce que sobo lingi mboka na bino na tango bitumba banguna batelemi bazali kuya kobondisa bino bango ataki bana Congo bana mboka esengeli nde bapesa ba proposition o po bitumba na esila
mais soko tangi kuto papicho na kati yote so tangi ba proposition ya mlamuka esali lobi kaka oyoyo ezali ya kubenga bayi politiki nyonso ya ekolo kosangana pona kosunga ekolo ezunga na nzela po aomona kekolo ezali kokende na moma oyo tina moko olobasi ba division eza te soko tangaki presse okomona ke lamuka ebengi bayi politiki kozonga lisanga kozonga bomoko pona kobundela mboka.
Ndenge basali bongo tosaliwe decision noti na bangwana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonzi ya mboka abengisa bato nyonso ezali lamuka te nde akoki kobengisa bato na mboka mpo bakende balanda ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali le président bakee bapesi mpe mokonzi ya mboka bayebisi makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokosutenir yango makasi parce que bitumba ya Congo etali biso nyonso basakalaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpo nini lere esengelaki basangana bandaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na deux soudan na Congo lelo oyo namoni bato mingi na Congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingika na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofungola misu mingi bato oyo baza na Congo wana oyo balingi bapoliticien basi bazwa bango mboka wana na otage mpona baintere na bango poti Congo totali ndenge nini balingi peme na mokonzi ya mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bamema mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavubu bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils tingelo oyo balingi kotika mboka wana te
tomoni papicho po okontinue na okosiza po tokomokwa na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya FMI wana ezongi lisusu social ya population tobandele kolobelango toloba point de vue économique po entre l'économie et le social n'y a qu'un pas mais tomoni vraiment que social yo zali tomonaka na bilili tomonaka na bafoto olingi kobundela mpe social sikoyo social ya Congo na ekolo Congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
moto na eza malamu mokonzi ya mboka awa abandaki na projet ya 145 territoires oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala eke social ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
Papicho Chamala ya lingomba politiki Congo Fort uto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na VOA lingala.com matondo mingi na baiba pesi biso maboku na nzela ya masine ezali bongo Lionel Gaima pe Zeinab Abdelrahman matondo mingi na bino banso bolandi biso botika la malamu ndetokutani lisusu sima